Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba għal dan l-appuntament tagħna. Iż-żjara tagħna fil-Konkatedral ta' San Ġwan toffrilna aktar minn sempliċi ħarsa lejn it-teżori kollha li wieħed jista' jara u japprezza. Iżda nsibu ħafna aktar minn hekk ukoll. Kull kwadru, kull rokna u kull oġġett għandu l-istorja tiegħu. U fost dawn l-istejjer naraw is-simboli wkoll. Anke l-istess pożizzjoni fejn poġġew ċertu pitturi jew oġġetti oħra huma relatati ma' dan il-ħsieb. Fuq l-altar maġġur hemm diversi tiżjin li bħal soltu jħalluk mingħajr nifs u ma tkunx taf fejn se tpoġġi għajnejk ħalli tapprezzhom. Mattia Prieto kellu ħsieb uniku meta beda jippjana kif se jpitter u jżejjen is-saqaf tal-Knisja. Kif tiġa semmejna kien hemm l-importanza li jżomma s-suġġett San Ġwan il-Battista. Barra minn hekk inkluda wkoll diversi personaġġi, eroj u qaddisin membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Ħaseb għal diversi dekorazzjonijiet li saħħew il-viżwal minn kullum kien. Fuq il-bib prinċipali huwa ħaseb biex igglorifika lill-istess Ordni ta' San Ġwan. Fil-waqt li fuq l-altar żamm mal-istess tema, iżdissa ħaseb ħalli jigglorifika lil San Ġwan il-Battista nnifsu. L-arzella ta' fuq l-altar hija ddekorata sew. Naraw fin-nofs li Trinita mqazza. Il-missieretan jidher qed iħares l-isfel lil San Ġwan il-Battista. U qiegħed jilqgħu. Ma ġemp il-missieretan hemm Ġesu li qiegħed juri lil San Ġwan il-Battista li jidher tiegħi lis-sema. L-Ispirtu Santu jidher fin-nofs forma ta' ħammiema bajda. It-Trinita hija mpoġġija fuq sħab madwaru hemm diversi anġli. Dawn ġew impinġija qegħdin iżommu l-istess sħab. San Ġwan il-Battista jidher ukoll fuq sħabha u mdawwar ukoll b'anġli. F'idejn il-qaddis hemm l-istandard tal-ordni. Li huwa s-salib abjad fuq sfond aħmar. Wieħed mill-anġli li hemm madwar San Ġwan hija tiżomm f'idejh il-bastun li fil-biċċa l-kbira jidher dejjem f'idejn San Ġwan il-Battista meta dan ikun muri li qiegħed fid-deżert. Hemm imbagħad diversi anġli oħra li qegħdin idoqgħu xi strument differenti. Fuq kollox, il-ħsieb aħħar huwa li Mattia Preti rid juri li San Ġwan il-Battista qiegħed jiġi mill-qugħ fis-sema fil-glorja kollha tiegħu u mdawwar bil-kori kollha tal-anġli. Il-presbiterju, inkella s-santwarju fejn hemm l-altar maġġur u l-kor, huwa lok fejn hemm diversi oġġetti u dettalji interessanti. L-aktar oġġetti li jispikkaw huma il-grupp statwarju tal-irħam li juri il-Mammudija ta' Kristu minn San Ġwan il-Battista. L-altar innifsu mimli rikezzi irħam u ħaġar prezzjuż. Il-kor fejn kienu joqogħdu bil-qiegħda l-kappillani konventwali u diversi oġġetti oħra, speċjalment dawk magħmula minn materjal prezzjuż. Biex wieħed jidħol f'din il-parti tal-Knisja, għandu bżonn jitla erba' tarġiet li jwaslu quddiem l-altar mejda li issa hija drawwa fil-Knejja Kattoliċi kollha. Minnar ma wieħed jimxi aktar il-ġewwa jibda jara il-ħafna oġġetti prezzjużi li hemm madwaru. Fuq it-taraġġ hemm l-ampir. L-ampir sabiħ immens. Apparti li huwa uniku wkoll.
Ħafna mill-knejjes tallu ma ċat għandhom il-balla vostri li fi żmien kull min rid jitqarben rid li jpoġġi jarkub tejh u l-qassis kien idur minn wieħed għal ieħor. Hekk kif wieħed kien jitqarben kien iqum u dak li jkun warajh kien jinżel jarkub tejh minn floku. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan dawn il-balla vostri hemm għadhom, iżda llum il-ġurnata it-qarbin isir differenti u allura dik l-użanza antika m'għadix tintuża. Huwa maħsub li dan il-presbiterju tal-Konkatedral bit-taraġġ miegħu ma kienx mill-ewwel hekk. Għalkemm hemmx dettalji dwar kif kienet eżattament il-Knisja fid-dettalji arkitettoniċi tagħha fl-ewwel snin wara li bnija kassar, fis-seklu 17 kien qiegħed isir ħafna riflessjoni u diskussjonijiet dwar kif għandha tissebbaħ. Wieħed mill-proġetti kien fil-fatt il-presbiterju. Id-diskussjonijiet ta' proġetti ġodda kienu jsiru ta' spiss, iżda mhux dejjem kienu jwaslu għal proġett biex iseħħ. Kien fis-sena 1646 meta kien diskuss dan il-proġett. Jidher li xejn ma sar għax m'hemm l-ebda informazzjoni dwar x'seta' ġara. 12-il sena wara reġa' tqajjem dan is-suġġeriment u fil-fatt ingħata bidu għall-proġett ta' tiżbih tal-Presbiterju. Parti mid-dekorazzjoni tal-istess balavostri tal-irħam naraw l-arma tal-aħwa kottoner. Iżda wieħed jista' jgħid lill-Presbiterju ha l-forma kif qegħdin naraw illum fl-aħħar 40 sena tas-seklu 17. Imdendel fin-nofs hemm l-ampir kbir u sabiħ immens. Apparti miżbuħija tiegħu hemm ukoll l-apprezzament tad-dekorazzjoni u r-rikkezza li għandu. Dan il-lampir ingħata bħala rigal il-Knisja Konventwali ta' San Juan mill-Kavallier Taljan Fra Vincenzo Rospigliosi. Apparti l-pożizzjonijiet importanti li huwa kellu f'eħda l-Ordni ta' San Juan, kien ukoll il-ġeneral tal-flotta tal-Papa. Tajjeb li hawnhekk ngħidu li Fra Vincenzo kien in-neputi tal-Papa Clement IX, il-Papa li kien taħ il-pożizzjoni ta' ġeneral tal-flotta tiegħu. Dan ir-rigal hekk sabiħ kien ferm apprezzat u kien miktub li l-lampir kien se jitpoġġa quddiem l-altar maġġur u jibqa' hemm mixawl ħalli jkun tifkira sabiħa ta' Fra Vincenzo Rospigliosi.
Il-lampir trid seba' għajnejk biex taraħ u tapprezzah kollu kemm hu. Apparti il-parti ċentrali diġà hija ferm iddekorata, naraw żewġ anġli mdaqsin li jidhru qegħdin iżommu il fuq dan il-lampir. Ix-xogħol li fih id-dekorazzjoni kif ukoll id-daqs tiegħu jagħmlu dan il-lampir wieħed mill-aqwa u l-isbaħ li għadhom jeżistu minn ta' dan il-perjodu. Fis-sisħin qisu dan il-lampir li jagħti bidu għall-Presbiterju. Għat-tiżjin tiegħu u għal-ħafna teżori li nsibu hawnhekk. L-altar huwa xogħol fl-irħami kulurid u prezzjuż, kif ukoll imżejjem diversi ħaġa prezzjużi. Dan kien ġie mħallas mill-Gran Mastru Taljan Gregorio Caraffa. Dan l-altar huwa kbir, iżda minħabba li nbena skont id-daqs u l-proporzjon tal-istess Presbiterju, minħabba fejk jidher id-daqs tajjeb. Mhux goff, għalkemm meta wieħed jersaq leħ, jinduna kemm hu kbir. L-altar għandu żewġ tarġiet u bħala skanel hemm tnejn. Fuq dawn jistgħu jitpoġġew kemm kandliri bix-xema kif ukoll dekorazzjonijiet oħra li kienu jitpoġġew waqt iċ-ċerimonji li kienu jsiru ta' spiss. Jintużaw diversi tipi ta' arħam, bħal ngħidu aħna alabastru orjentali, aħdar antik, isfar antik. Iżda parti mill-isbaħ ta' dan l-altar huwa fejn hemm ix-xena tal-aħħar ċena. Din hija ferm sabiħa, u naraw mhux il-mejda biss ġesu u l-apostli mdawrin miegħu, iżda t-dettalji żgħar li hemm li huma xi ħaġa inkredibbli. Verament li mill-bogħod ma tantx nistgħu naraw dawn id-dettalji. Fuq wara tal-istess xena naraw materjal jagħti fl-aħdar u dan huwa magħruf bħala lapis lazuli. Fuq kull ġemp ta' din ix-xena hemm ukoll simboli marbuta mar-reliġjon. Naraw is-simboli tal-erba' evangelisti kif ukoll bit-tiżjin ta' qamħ u għeneb is-simboli tal-Ewkaristija. Hemm ukoll is-simboli ta' San Pietru u San Pawl. Fuq l-altar jitpoġġew gandliri sbieħ għalkemm fi żmien il-kavalliri f'Malta kien hemm ukoll sett ta' statwi tal-fidda. Dawn illum jinsabu fil-Mużew tal-Katedral fl-Imdina. Biex wieħed jiftakar min kien il-benefattur ta' dan il-ġojel naraw żewġ armi kbar. Dik ta' xellukija tal-Ordni ta' San Juan, fil-waqt li fuq in-naħa l-oħra hemm l-arma tal-Gran Mastru Taljan Gregorio Caraffa. Hekk kif kienu rawh lest il-kavalliri kienu faħru id-dettalji u żbuħija tiegħu. L-artist prinċipali kien Giovanni Battista Contino.
Presbiterju tal-Konkatedral ta' San Juan hemm ħafna aktar ġojjelli artistiċi li wħud minnhom ftit huma magħrufa. Fuq l-altar hemm żewġ oġġetti li huma l-eqdem ħaġa li nistgħu naraw f'dan it-tempju. Dawn huma l-leġiji minn fejn inqraw l-epistoli, kif ukoll il-Vanġelu waqt il-qudiss. Fuq il-lemin hemm leġiji mdaqqas kważi wieħed jista' jgħidlu kbir li qed juri lil Mosè. Dan qiegħed iżomm iż-żewġ twavel li fuqhom hemm imniżla l-kmandamenti. L-istatwa hija tal-bronz, fuq in-naħa l-oħra minn bagħad leġiju ieħor li huwa kemm xejn differenti. Naraw li l-bażi hija forma ta' trianglu, iżda li tibqa' tila l-fuq biex taqqa' tal-bażi. Fuq din il-bażi hemm majkla biġwien ħajja miftuħin, fuq l-istess ġwiena jitpoġġa l-ktieb biex isir il-qari. Fuq sider l-ajkla hemm l-arma ġentilizja ta' Franġisku, id-duka ta' Loran. Dawn kienu jingħataw bħala rigal fis-sena 1557, jiġifieri meta l-Belt Valletta kienet għadha m'għandniex. Naturalment, minħabba li kienu rigal prezzjużi u kienu għadhom sħaħ, meta sar it-trasferiment tal-Kwartieri Ġenerali tal-Ordni mill-Birgu għall-Belt il-Ġdida, dawn ħadu kollox magħhom. Tajjeb li nsemmu wkoll li fil-parti t'isfel ta' dan il-leġiju naraw il-figura ta' San Ġwan il-Battista. Fuq wara tal-altar xi ħaġa li ma tantx tidher meta wieħed ikun fil-korsija tal-Knisja hija biċċa mara mdaqsa li kienet tifforma parti mill-kor. Minħabba li fl-antik ma kienx ikun hemm il-faċilità li jkun hemm ħafna kopji tal-kotba tal-kant, allura dawn il-kotba kienu jsiru kbar biżejjed biex kunu jistgħu jinqraw u jarawhom anki min ikun ftit il-bot. Din l-amara biex ngħidula hekk hija magħrufa wkoll bħala leġiju. Mill-aħħar riċerka huwa magħruf li din il-biċċa xogħol saret mill-artist Taljan mill-Belt ta' Pjaċenza, Antonio Lanzi. Fis-sena 1578 kienet l-estiet. U dan nafuh minħabba li l-istess Lanzi ingħata l-permess li jista' jitlaq Malta ħalli jirritorna lura lej pajjiżu. Apparti dan ix-xogħol fl-injam, jidher ukoll li Lanzi għamel xi xogħol ieħor fl-irħam. Dan il-leġiju huwa magħmul billi fil-parti t'isfel hija forma ta' kaxxa mdaqsa. Fija jintrefaw il-manuskritti korali li kienu jintużaw għal-waqt il-quddiss u ċerimonji reliġjużi oħra li kienu jinżammu fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Kull faċċata tagħha għandhom skultura fl-injam, skultura li huma ferm sbieħ u barra minn hekk maħduma b'ċertu irfinar. Dawn l-erba' faċċati għandhom xeni li qed juru l-Mamudija ta' San Ġwan il-Battista. San Ġwan qiegħed jipritka fid-deżert, il-Mamudija ta' Kristu u lqtuh ir-ras ta' San Ġwan. Dawn ix-xeni huma adattati ħafna għax fuq kollox il-Knisja hija ddedikata lil San Ġwan il-Battista. Naturalment dawn ix-xeni huma impoġġija fi gwarniċ u għalhekk mad-dawra tagħhom hemm aktar skultura fl-injam. Ix-xogħol huwa kollu meqjus ta' kwalità għolja. Fil-parti ta' fuq ta' dal-istess leġiju nsibu wkoll fejn jitqiegħdu l-manuskritti korali. Apparti li l-istess manuskritti huma teżor li nsibu fil-Knisja, iżda hawnhekk l-istess injam huwa ddekorat sew ukoll. L-istess jista' jingħad għal din il-parti tal-leġiju li kull rokna tal-injam hija ddekorata sew, b'tiżjin u tinqix li ma bħalu.
F'din il-parti tal-kor hemm aktar xogħol fl-injam. Bħalma wieħed jistenna sejjer ukoll hemm il-postijiet fejn joqogħdu l-qassisin għal waqt il-funzjonijiet reliġjużi. Dawn huma magħrufa wkoll bħala l-kor. Ix-xogħol li hemm fl-injam huwa xi ħaġa ferm interessant u ta' preġju artistiku wkoll. Jista' jkun ukoll li Antonio Lanzi reġa' kien mistieden jiġi Malta ħalli jaħdem dawn il-postijiet. Ix-xogħol huwa simili għax-xogħol tiegħu ta' qabel. U minħabba f'hekk jista' jkun li dan huwa xogħol ieħor ta' dan l-artist minn Pjaċenza. Dawn kienu saru fi żmien il-Gran Mastru Martino Garzes u tħallsu mill-Kavallier Fra Giorgio Giampieri. B'kollox hemm 52 siġġu fejn jistgħu ipoġġu l-qassisin konventwali, membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Is-siġġijiet huma maqsuma billi hemm żewġ livelli u naturalment dawk li jkunu fuq wara jinstabu merfugħin aktar il-fuq ħalli kulħadd ikun jista' jara. Kull rokna minn dawn hija mżejna biskultura. Hija ħasra li dan mhuwiex aċċessibbli għal pubbliku għax huma ġojjel partikolari biċċa xogħol ferm sabiħa fl-injam. Kull rokna għandha t-teżori tagħha. Dan il-leġilju fil-verità jinsab fin-nofs bejn l-altar maġġur u l-grupp statwarju tal-irħam li jżejjen l-absita dal-kor. Fil-biċċa kbira tal-Knejjes ikollhom kwadru li juri d-dedikazzjoni tat-titular tal-Knisja. Żdem xi wħud li jkollhom statwa minflok il-pittura. Oriġinarjament, meta l-Knisja nbniet kien tpoġġa kwadru kbir li juri l-Mamudija ta' Kristu minn San Ġwan il-Battista. Dan il-kwadru kien biċċa xogħol ta' Matteo Perez d'Aleccio. L-artist Taljan kien ħadem aktar minn dan ix-xogħol waqt li kien f'Malta, kien hemm ix-xogħlijiet tiegħu li saru fil-palazz tal-Gran Mastru li juru 12 xena mill-assedju ta' Malta kif ukoll it-titular għall-Knisja ta' San Pawl fil-Belt Valletta.
Matteo Perez d'Alessio huwa maħsub li twilet fl-1547 u twilet fraħal żgħir fil-Pulja bl-isem ta' Alessio. Jider li jekk beda jaħdem bħala pittur, spiċċa li jissetilja Ruma u hemmhekk ħadem f'diversi palazzi u knejjes. San Sitra anki kellu xogħol fil-Kappella Sistina fil-Vatikan. Jienet ukoll li kien assistent ta' Michelangelo. Mhuwiex magħruf kif spiċċa Malta dall-artist, hemm min jgħid li kien ġie mistieden iżda hemm oħrajn li jgħidu li dan kien ħarab minn Ruma u spiċċa ġie Malta għalkemm u fl-istess ħin ifittex ix-xogħol ukoll. Hekk kif wasal f'Malta Matteo kien imqabbad mill-Grammastru Jean Levesque de la Cassière ħalli jżejjen is-sala l-kbira tal-palazz tal-Grammastru b'xeni marbuta mar-rebħa tal-ordni kontra t-truppi Ottomani fis-sajf tal-1565. Jider li mhux biss intoġbu dawn ix-xogħlijiet tal-inżamm mal-ftit ieħor biex kull jista' jsebbaħ ukoll l-altar titulari tal-Knisja ta' San Juan. Wieħed irid jiftakar ukoll il-Knisja kienet mibnija mill-istess Grammastru li ikkummissjona x-xogħol għall-palazz. U għalhekk kienet tagħmel sens li dan ikompli jħajjar lil artist ikompli jaħdem ftit ieħor f'Malta. Matteo Perez d'Alessio ħalla kwadru ieħor imdaqqas u importanti għall-istorja tal-arti f'Malta. Dan huwa titulari għall-Knisja ta' San Pawl tal-Belt Valletta. Il-kwadru juri dak il-mument meta San Pawl, wara li kien salva mill-arqa, spiċċa mdawwar bil-Maltin u offrut ukoll l-għajnuna kollha. Jidher dak il-mument meta huwa qiegħed ifarfar il-lifa li telet ma' jidu, il-mument li għall-Maltin jorbot lil San Pawl mal-introduzzjoni tal-Kristjaneżmu fil-Gżejjer tagħna.
Jekk nagħtu ħares għalejn il-kwadru li llum jinsab fil-Mużew tal-Konkatedral, naraw biex ngħidu hekk ix-xena li hija ferm magħrufa u komuni wkoll f'kwadri oħra. Li San Juan il-Battista jidher bil-wieqfa qiegħed jammet lil Ġesù li jinsab arkob teħ. San Juan għandu fidu l-arzella li biha għammet lil Ġesù fil-waqt li fidu l-oħra qiegħed iżomm il-bastum li fl-ikonografija naraw dejjem inkluż. Naturalment, minħabba li San Juan qiegħed jirrappreżenta l-Ordni ta' San Juan, mal-bastum hemm il-bandiera bil-kuluri tal-Ordni t-Perper. Għalkemm San Juan jidher imlibbes bil-ġilt tal-annimali fuqu għandu ukoll mantel aħmar li juri li dan kien spiċċa ħal martirju għat-twemmin tiegħu. Il-figura ta' Ġesù hija ferm sabiħa. Il-ħarsa ta' Ġesù qiegħda tħares l-isfel fil-waqt li jidher jinsabu marbutin fuq sidru. Hija tukoll arkub teħ fuq blata, siegħu l-leminija mdaħla fil-ilma ta' xmara Ġordan u kif ħadimha l-artist turi l-kapaċità u teknika u artistika ta' Matteo Perez d'Alessio. Din il-parti fejn hemm dawn iż-żewġ figuri tista' titqis li hija l-parti terrestri, iżda l-kumplament tal-kwadru juri l-konnessjoni bejn l-art u s-sema. Imdawrin b'diversi anġli jew kif jingħad bil-kori kollha tal-anġli hemm ukoll il-Missier Eternu u l-Ispirtu Santu li jinsabu fil-parti ta' fuq nett tal-kwadru. Kwadru li huwa ferm interessanti, imqassam tajjeb u kien maħsub sew mill-artist. Minflok dan il-kwadru issa hemm il-grupp statwarju tal-Irħam, xogħol li kien maħsub biex isir mill-artist u skultur Malti Melchior Gafa. Jew kif kien deskritt bħala il-ġenju Malti tal-Barokk Ruman. Il-grupp statwarju qiegħed juri l-istess xena li kien juri il-kwadru ta' Matteo Perez, jiġifieri il-Mamudija ta' Kristu. Naturalment id-daqs huwa ferma akbar. U barra minn hekk, minħabba li huwa maħdum fil-Irħam, jidher isbaħ akbar u ferm impressjonanti. L-isfortuna riedet li dan ix-xogħol ma kienx sar minn Gafa minħabba li kien miet qasir il-omur. Kien hemm diversi pjanijiet u anke kien ġie Malta biex Gafa ikun jista' jaħseb u jara eżattament il-post fejn kellu jitpoġġa dan il-grupp statwarju. Ix-xogħol preżenti li jiddomina l-Knisja kif ukoll il-Presbiterju huwa ta' Giuseppe Mazzuoli. Hawnhekk naraw żewġ figuri dak ta' Ġesù u ta' San Juan il-Battista. Minħabba li l-iskultur rid juri l Ġesù mhux arkob teħ bħal speċi ma kienx sejjer jitbaxxa ferm l-isfel, poġġa li l-istess San Juan fuq blata ħalli jkun f'pożizzjoni ogħla. Bidu l-leminija, San Juan qiegħed jammet lil Ġesù. Il-figura ta' Ġesù hija wkoll simili għal kif kien ħasibha Matteo Perez fil-kwadru tiegħu. Hawnhekk qegħdin naraw li Ġesù bidu marbuta fuq sidru u qiegħed iħares il fuq lest biex jirċievi l-Mamudija. Mal-ġenb ta' Ġesù hemm il-figura tal-Anġlu. Il-figuri huma maħduma fl-istil Barokk fejn hemm moviment u kontrasti bejn l-irħam infinut u l-komplement tal-irħam li qiegħed juri l-blad. Fuq wara dan kollu hemm il-glorja wkoll, xogħol ferm sabiħ u artistiku. Interessanti li dan ix-xogħol mhux minn dejjem kien magħruf li sar minn Giuseppe Mazzuoli, iżda kemm minn riċerka fl-arkivju kif ukoll mill-fatt li hemm il-firma tal-artist fuq il-grupp statwarju huwa konfermat li x-xogħol huwa ta' Giuseppe Mazzuoli. Bħala arħam dan il-grupp huwa magħmul minn tliet biċċiet, kull figura hija magħmula minn blokka tal-irħam waħda, fil-waqt li t-tielet blokka ntużat bħala l-bażi tal-istess grupp. Dan ix-xogħol fl-irħam sar f'Ruma, u għalhekk wieħed jista' jifhem ukoll id-diffikultà biex torganizza trasport ta' dan l-irħam kollu lejn Malta. It-trasport kellu jsir bil-baħar, u għalhekk dejjem kien se jkun hemm il-problema kif ukoll id-diffikultajiet li wieħed jista' jiltaqa' magħhom fuq il-baħar. Wara li x-xogħol li kien lest kien tniżżel għal fuq tartana fix-xmara ta' Ruma, u minn hemm marret lejn Ċiefida Vekkja ħalli tistenna l-galera tal-ordni. Wara li titwassal Malta dik il-kunsinja, ikun irid ukoll li jibdew il-ħidma kif se jniżlu minn fuq il-bastiment għal fuq l-art u jtellgħu kollox lejn il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Il-fatt li waslet qawwija u sħiħa dan il-grupp satwarju hija xi ħaġa ta' min jammira. Meta wieħed joqgħod ħares lejn dawn id-dettalji, jinnota li kollox ikun maħsub fit-totalità tiegħu. Minn flok ma jkun hemm oġġett wieħed impoġġi f'post, l-istess madwar u l-kumplament ta' dekorazzjoni fil-viċin tkun qiegħda tiġi kkuntemplata wkoll. M'hemm xejn żejjed jew nieqes f'din il-parti tal-presbiterju. Hawnhekk ta' min jgħid ukoll li fuq il-presbiterju ma hawn l-ebda l-ħabita li tfakkar li xi ħadd mill-grammastri jew kavalliri li huma mitfuna hawnhekk. Iżda eżattament quddiem it-taraġġ hemm numru tal-abidi li jfakru diversi kavalliri u ħut minnhom importanti wkoll. Hekk kif niżlu t-taraġġ u nkunu qed inħarsu lejn l-altar, fit-tarf hemm l-abida li tfakkar lil wieħed mill-familja famuża ta' Mediċi. Dan kien Averardo. Dan il-personaġġ jidher li kellu ħajja interessanti, speċjalment bħala ammiral tal-flotta tal-ordni. Kienu biss kavalliri Taljani li setgħu jingħataw dik il-pożizzjoni. L-abita tiegħu hija sempliċi, speċjalment meta wieħed iqabbilha ma' oħrajn. Jidher Anġlo fil-parti ta' fuq tal-abida hija tiżomm fideh l-arma tal-familja Mediċi fil-waqt li l-isfel hemm bħala bażi li fuqha hemm skrizzjoni. Fuq kull naħa hemm żewġ anġli li qiegħdin iżommu xema mhix hawnla.
Minbad żewġ lapidi li għalkemm mhumiex ħdej xulxin huma simili biex ma ngħidux li kważi kopja ta' xulxin. Dawn qegħdin ifakru membri tal-familja Caraffa. It-tnejn li huma għandhom l-istess isem jiġifieri Francesco. Fil-waqt li wieħed miet fis-sena 1632, l-ieħor miet fis-sena 1679. Iż-żewġ lapidi tpoġġew hawnhekk minn membru ieħor tal-familja Caraffa, u dan kien il-Grammastru Gregorio Caraffa. L-ewwel Francesco Caraffa miet ta' età żgħira. Huwa kien laħaq wera l-lubija u l-kuraġġ tiegħu fiħda l-ordni, speċjalment fuq il-baħar. Mit fl-età ta' 33 sena f'Katalunja. Gregorio Caraffa ġab l-fdalijiet tiegħu lejn Kalabrija fl-Italja u mbagħad lejn Malta biex ikunu mitfuna f'dan it-tempju. It-tieni Francesco Caraffa kien ħu Gregorio Caraffa li kien il-Grammastru. Dan Francesco kien wara l-lubija wkoll f'ħidmietu fuq il-baħar u kien intbagħat jirrappreżenta lill-ordni quddiem il-Papa. Huwa miet fl-età ta' 48 sena f'Roċella fl-Italja. Ħuh kien ġab l-fdalijiet tiegħu lura lejn Malta u waqqaf din il-lapida bħala tifkira. Iż-żewġ lapidi huma simili, anzi huma kopja ta' xulxin. Kull ma hemm hija l-arma ġentilizja tal-familja Caraffa, b'iskrizzjoni taħt l-istess arma, iskrizzjoni li qiegħda tinżamm minn żewġ anġli. Il-kumplament tal-lapida hija mżejna b'ħafna trofew tal-armi, simboli li juru l-kapaċità militari tal-istess individwi. Huma l-iskrizzjonijiet li huma differenti minn ta' xulxin.
Lapidi oħra li naraw f'din il-parti taħt it-taraġġ tal-presbiterju qed ifakru diversi personaġġi. Hemm kavallieri li kienu membri tal-lingwa ta' Alvernia, oħrajn tal-Italja, Spanjoli, kif ukoll hemm lapida li tfakkar Malti, li kien membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan kien Fra Salvadore Imbrol, li kien kappillan konventwali tal-Ordni u li kien spiċċa f'dat ħafna mill-Grammastri. Il-lapita tijaw miex waħda elaborata ħafna. Turina l-arma tal-familja tijaw. Iza fuq l-arma imbagħad il-mitra minħabba li huwa kien il-prior tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. F'din il-pożizzjoni dan il-Malti kien laħaq l-iktar post qoli fiħdan il-ġerarkija ekklesjastika tal-Ordni ta' San Ġwan. Fuq wara tal-istess arma hemm imbagħad is-salib ta' tmiem ponot u naturalment l-iskrizzjoni li tagħtina ftit informazzjoni dwar ħajtu. Il-komplement huwa dekorat bis-solitu tiżjin. L-iskrizzjoni tgħidilna min kien dan Salvatore Imbrolla. L-Owennet huwa deskritt bħala wieħed mill-aqwa imħuħ Maltin ta' dak iż-żmien u kellu intelligenza partikolari. Mhux l-ewwel darba li huwa kien mari jirrappreżenta lill-Ordni quddiem il-Papa minħabba xi problema li kienet tinqala. Nafu li Salvatore Imbrolla kien ħabib ukoll tal-Gran Mastru Antoine de Paul u dan juri kemm kien stmat sew mill-istess Ordni ta' San Ġwan. Salvatore Imbrolla miet fis-sena 1650 fl-età ta' 60 sena. L-apita tpoġġiet bħala tifkira dejjema ta' dan il-personaġġ min-nepotijiet tiegħu, jiġifieri Karlu Mikallef, Salvu Imbrolla u Publiju Teuma. Ma ġemp din il-lapida hemm oħra li tfakkar prior tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, prior ieħor. U dan kien Pedro Ureo Camarasa. Il-lapida tiegħu hija nieqsa ħafna mit-tiżjin żejjed, iżda hemm l-aktar dettalji importanti bħal skrizzjoni kif ukoll l-arma tal-familja. Dawn l-aħħar osservazzjonijiet dwar uħud mill-lapidi li nsibu quddiem it-tarax tal-presbiterju niġu fit-tmiem tal-programm tagħna. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit inselmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u prezentazzjoni Vincent Zammit.